Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Сергія Бамейка. На протягу наступної півгодини, серед інших, ми погутаримо з гостем ефіру, керівником партії БНФ Олексієм Янукевичем, який знаходився у Брюсселі. Сьогодні там пройшло пленарне посідження Парламентської асамблеї Сходнього партнерства Євронесту. Статус Білорусі у Євронесті залишається замороженим. Обміркуємо, чому Олександр Лукашенко не поїхав на саміт АДКБ у Бішкеку, і поговоримо про рост цін на квартиру у Мінську і про кризи з перевитворчості на Мінському тракторному заводі. Сьогодні ми питаємося у слухачів і навідників сайту, чому Олександр Лукашенко не поїхав на саміт АДКБ у Бішкек. Свій варіант відказу на це питання, так само і інші міркування, ви можете огучити, коли позвоніться нам просто у студію у Празі на номер 651-4204, це велкам, або у любий інший час на автоотказнику Мінську 266-39-52. Вот же сьогодні у Брюсселі пройшло пленарне посідження парламентської асамблеї Сходнього партнерства, так званого Євронесту. Від білоруських уладів на сесію ніхто не був запрошений, поскольку Європарламент не признає Білоруську палату представників легітимним законодавчим органом. Делегація білоруської опозиції, яка приїхала у Брюссель сьогодні, брала уділ у посідженні групи Євронесту по Білорусі, а в час, коли почалося пленарне посідження, покинула столицю Бельгії. У складі цієї делегації були старшиня партії БНФ Олексій Янукевич, лідер АГП Анатолія Бєцька, намісник старшині партії «Справедливий світ» Валерій Ухнальов, один з лідерів руху «За свободу» Юрій Губаревич, а так само представники БХД і компанії «Говори правду». Напередодні пленарного посідження ми погутерили з сябром делегації керівником партії БНФ Олексієм Янукевичем про перспективи сябровства Білорусі у Євронесті. Ми спиталися, які виніки сьогоднішнього посідження працівної групи Євронесту по Білорусі.
На порядку дня було питання функціонування білоруської незалежної преси, а так само питання політичної ситуації внутрі країни і того, яким чином, на нашу думку, сьогодні Європейському парламенту треба будувати свою стратегію відносно Білорусі. По великим рахунку не було знайдено ніяке кінчаткове рішення з розмороженням статусу, однак є великий шанс, що сьогодні парламентська асамблея Євронесту прийме рішення об тим, каб представників білоруських демократичних сил запрошали так само у працу працівних груп комісії Євронесту, що тишиться ситуації з медіями і на огол політичної ситуації в Білорусі, то європейськими колегами було відзначено, що так, справді, інструменти уздіяння на ситуацію залишаються знато груваткими, вони підлягають змінам. Необхідно, каб європейські інституції мали можливість значно більш ефективно і динамічно реагувати на потреби громадянської супольності. І у цьому накірунку у будучині буде побудована праця.
Я так само попросив Олексія Янукевича підсумувати виніки сьогоднішнього посідження для перспективи. Удел для Білорусі у Євронесті по-ранішому залишається замороженим. Це так?
Насамрэч, ситуація виглядає у певній ступені замороженою. Так, це правда. І навіть удільники наших сьогоднішніх зустрічей признають, що на сьогоднішній момент, на порядку дня, навіть у Сходньому партнерстві інші країни стоять вище, ніж Білорусь. І це, безумовно, не сприяє тому, каб більші висілки укладалися у пошуки шляхов вирішення білоруських проблем, у тим ліку з цієї проблеми з представництвом у Євронесті білоруського боку. Однак, так само відомо, що не глядячи на всі ці проблеми і складанності, за ситуацію в Білорусі у Європарламенті слушать. Ну і найключові коштовності питання визволення політичних в'язнів, створення умов праці для сроку масової інформації, вони будуть присутнішати у порядку дня Європейського парламенту у будь-якому випадку, незалежно від ніякої політичної кон'юнктури.
Гэта быў член дэлегацыі беларускай апазіцыі ў Брюсселі Алексей Янукевіч, дзе сёння адбылося пасяджэнне парламенцкай асамблеі ўсходняе партнерства еўразвязу, так званага Євронесту. Беларуская апазіцыйная дэлегацыя таксама сустрэлася сёння з групай польскіх еўрадэпутатаў і ў прыватнасці абмеркавала магчымасць іх візіту ў Беларусь гэтым летам.
У ефіри «Свобода».
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер
29 651 42 04. Welcome.
Так само по-ранейшему круглые сутки можно позвонить на автоотказнику Менску 266-39-52.
Можно записать свой звонок и на автоотказник в скайпе.
Адрес «Свобода радио». Сегодня у столицы Киргизстану, Бишкеку, отбылся неформальный саммит АДКБ. На им присутствовали керівники всех держав, что входят в эту организацию, за выключением лидера Беларуси Александра Лукашенко. Серед журналистов, что осветляют саммит у Бишкеку, российский эксперт у справах Центральной Азии Аркадь Дубнов. Мы связались с ним и спытались, как у Киргизстане было воспринято то, что на саммит АДКБ не приехал Александр Лукашенко.
Я не видел ни одного официального объяснения причин отсутствия Лукашенко на этой встрече. Я думаю, что все прекрасно понимают эту причину. Не желание Лукашенко оказаться в центре внимания всей, так сказать, и политической, и журналистской тусовки, поскольку отношение к политике Минска и лично Лукашенко, укрывающего себя братьев Бакиевых, оба которых признаны преступниками, но в первую очередь это Жаныш Бакиев, которые обвиняются в причастности к убийству. Конечно, здесь для Лукашенко было бы крайне нежелательным. Это первое. Но все-таки это союзники, и поэтому здесь стараются, как бы в доме повешенного веревки не говорят, так и здесь публично об этом стараются не упоминать. А характерно, что вот еще встречи в узком составе лидеров АДКБ не было, она будет через несколько часов, но уже известно, что на пресс-конференцию выйдет только один генсек АДКБ, Николай Бардюжа. Это предполагает отсутствие и вопросов на эту тему, и собственно, ответов.
Это был российский журналист Аркадь Дубнов, который теперь находится у Бишкеку. Еще тыдень тому официальные особы у Москвы называли саммит у Бишкеку местом встречи президентов России и Беларуси. И вот сейчас послушаем меркование белорусских экспертов про то, чему Александр Лукашенко не полетел в Бишкек. Старшина Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Мячеслав Гриб упевнены, что белорусский лидер отсутничал в Бишкеку выключно за былого президента Киргизстана Курман Бека Бакиева.
Тут может быть один только отказ, это связано с Бакиевым. Однозначно тому, что Киргизский суд осудил Бакиева на долгий термин позбавления воли заочно, требуя его выдачи, а он не выдает. Я разумею, что он тут не самостоятельный, что это все узгоднено с Москвой. Однозначно и политический притулок, и документация, и невыдача. Это все узгоднено, ну не официально, конечно, узгоднено с Москвой, але он тут опынулся крайним. Москва, так сказать, у тени, а на виду ён. И сегодня ехать у Бишкек, коли там супроти его настроены улады, да оппозиция, и будут потребовать, и будут митинговать, на во что там треба.
Меркаванне Мячеслава Гриба. Валер Костка, былы подполковник КДБ, так само связывая отсутность Лукашенко в столице Киргизстану с проблемой Бакиева, який мая политичный притулок у Беларуси.
Бакиев хавается в Беларуси. Вот сябра этой организации ДКБ хаваюся без лочинца. Безумовно, до его будут там тогда питания выдать. А питания в межах этой организации, они повинны выконываться домовленности. Тому это все политика вельми такая умовная, вилами по воде писаная, тому такие хитрые гульни, туда поехал, туда не поехал. Это все для народу, але сутность там своя у них. Сутность относим.
Это был Валер Костка. Я додам, что удельники саммиту АДКБ у Бишкеку переезжают в Астану. Там запланированное на завтра поседжение Высшейшей Евразийской экономичной рады. Теме саммиту у Бишкеку будет присвечен сегодняшний выпуск «Экспертизы свободы».
Экспертиза свободы, передача на тему, чему Александр Лукашенко не поехал на саммит АДКБ у Бишкек. Керамик Беларуси проигноровал неформальный саммит АДКБ в Бишкеку, а прилетел в Астану на поседжение Высшейшего Евразийского экономичного совета. У чем причина такого демаршу? Як уплывая на это решение белорусского лидера справа Бакиева? Это питание обмерковываем за круглым столом экспертизы свободы, политолог Андрей Федоров из Генску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктер из Москвы. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Експертиза свободи у нашому ефірі менш чим праз 20 хвилин. А зараз опитання. Ці відчула білоруська економіка полегку після вступлення Білорусі у митний зв'яз з Росією і Казахстаном? Ці відбилися гета на вашим добробиті? Отказують жихари Гомеля.
Легче не стало. Ничего не изменилось. Зарплата как была у меня, так и осталась.
Экономика Беларуси в связи с этим получила очень сильный удар под дых. Дело в том, что одновременно Россия вступила в ВТО. Открылись границы для более дешевой и более раскрученными брендами продукции. Это и техника, это и продовольствие. Калуга, маленький, провинциальный, захудалый город. Построены заводы Вольво, Рено, грузовиков. С конвейера уже сходят эти грузовики. Теперь станет вопрос, когда мы все-таки созреем для создания холдинга МАЗ-КамАЗ, КамАЗ скажет, Россия скажет, вы нам не нужны. Уже это прошли с Россельмашем и Гомсельмашем.
Без комментариев.
Не вижу никаких изменений.
Могу сказать, что не почувствовал. Экономика, цены растут, и на рынке растут, и в магазинах. Судя по нашей прессе, все склады затоварены, как никогда. Ни таможенный, ни экономический союз с Казахстаном, с Россией пока не спасает. На 30% спад торговли с Евросоюзом произошел. Как говорят, приехали. Вечно мы куда-то вступим.
Такие отказы мы отримали у Гомеля. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Нагадаю, основні теми програми. У Брюсселі пройшло пленарне посідження парламентської асамблеї Усходнього партнерства Євронесту. Статус Білорусі у Євронесті залишається замороженим. У столиці Киргизстана відбувся неформальний саміт АДКБ. На ім присутнічали керівники усіх держав, що уваходять у організацію, за виключенням лідера Білорусі. У Бішкеку відсутність Лукашенки не коментують. Громадські слухання по проєкті Китайсько-Білоруського індустріального парку завершені. Чиновники Смолявіцького виконкому стверджають, що більшість удельників виказали згоду. Їм перечать дачники і громадські організації. У Мінську хутко ростуть ціни на ринку квартири. За останні півтора місяці вони виросли на 5%. Спеціалісти прогнозують, що тенденція росту заховається. Ви слухаєте «Живу свободу» у студії Сергія Бламійка. Сьогодні шерх країн былого СССР відзначають День памежника. Неколі мяжа СССР з Польщі проходила зусім далеко від Мінську, і адтуль заходу на територію СССР ішли самі різні люди, у тим ліку відомі герої народного альбому «Болік Дельолік». Музика Левона Вольського, слови Михаїла Амніпадистова. Слухаємо пісню про Боліка і Льоліка. Песня про Боліка і Льоліка контрабандистов з народного альбому. На території Мінська тракторного заводу у філіалах МТЗ на випробувальній пляцовці, що в поселку Обчак, назбиралося каля 20 тисяч тракторів, які підприємство не може продати. Тим не менш, план не зменшають. Завод по-ранішому виробляє 5 тисяч тракторів на місяць. Такої перевитворчості і такої складаної ситуації з збитом не пригадують навіть ветерани заводу. Причому ніяке скорочення працівного тижня, як на МАЗі, до 4 дзвінки нема. Наоборот, частяком працівників примушають виходить і у суботи за подвоєну зарплату. Середній заробок на заводі від 4 до 6 мільйонів рублів. Про все це довідалася кореспондентка Радіо Свободи Інна Студзінська, яка у перепинку на обід порозмовляла з робочими каля прохідної МТЗ.
Ось з прохідної бачено, що у двори, вже на території заводу, вельми шмат тракторів. Блакитне, червоне, вся територія заставлена.
Я не знаю, пойду-ка я лучше погуляю.
Просто некому, наверное, брати.
Но план все равно у нас большой на місці. У нас повсякденка і все як надо.
А заробки платять регулярно?
Да.
І нормально?
Ну, хотілося б лучше.
Плани 5 тисяч в місяць. А, ну, збита нету, якщо чесно говоря. Тракторний завод повністю забит. Збита нету. Ну, зарплату я не знаю, як нам платять, вроде кредити беруть.
Але платять регулярно?
Регулярно, і аванс, і получку.
Ось вчора Лукашенко пропонував колгасам купляти вельми танно і у розтерміновку. Це виратує, як ви думаєте?
Посмотрим?
Ні.
А що таке песимізм?
Ні реалізації продукції, ну, а темпи ростуть.
Ну, а є надія, що виправиться ситуація?
Ну, я знаю, ну, зараз вона, як би, навіть хуже, ніж коли кризис був. Зараз похуже, як би, стало. Нету збиту. Говорять, що Росія кредити не дає своїм росіянам на покупку. Може,
а народ не звільняється?
Може, і уходить хто, а куди піти? Поки що зарплата сильно не упала, немножко ниже, конечно. Я десь около 5 мільйонів.
Я гляжу на вот отсюль, бачно, що увесь завод заставлений нереалізованими машинами. Это так завсюди чи як?
Ні, так завжди робота перший год така.
А скільки ви працюєте?
Да, вже більше 30 років. Людей більше увольняється, ніж приходить.
А чому?
Все заробітки втирають. Тракторів дуже багато стоїть. План гонять, але всі філіали на заводі все забито тракторами. Тут, наверное, 9 тысяч только на заводе стоит. Это только тут. В Обчаке и во всех филиалах можно, наверное, год не работать.
Але працуете и, кажут, на вот субботы працуете?
Да, и субботы рабочие.
И платить при этом?
Ну, платить.
Ну, наверное, нет избытка.
А завод працует?
Працует.
Ось на МАЗе 4 дзвонка. Тут нема?
Нет, 6 дней. Работаем 6 дней.
То бок с субботами?
Да.
А платить?
Платить.
Не задавались опытанием, коли все заставлено на вушта?
Ну, это не наша работа.
То бок, а бы гроши платили?
Да.
Таким чином самих працівників не вельми хвалює, що увесь завод заставлений тракторами. Головне, каб гроші платили. Гроші покуль платять і кажуть навіть працівної суботи за подвоєну оплату.
Для проходної МТЗ у Мінську за работниками заводу погутрила наша кореспондентка Інна Студзінська. У Мінську хутко ростуть ціни на ринку квартирів. За останні півтора місяці вони виросли на 5%. Спеціалісти прогнозують, що тенденція росту заховається і далі. З ними погутрила Галина Абакунчик.
Надія Бардзянюк вирішила продати свою трьохпакайовку у спальному районі, каб набити квартири ближче до центру Мінську. Першопочатковий кошт визначила у помірі 110 тисяч доларів. Многих її покупців високий кошт відпужує, але господиня не збирається заступати, боючися, що і сама не зможе набити потрібне її житло з причини неспинного росту ціни.
Ціни ростуть постійно. Коли ми в початку ставили, вона була трохи дороговата, 110. А теперь уже вроде нормально. Люди просто смотрят, ничего не говорят. Я не буду скидывать ни копейки, потому что двухкомната уже стоит 75 тысяч. Что мне самое лучшее? Походу свою не продам, ничего не ищу. Даже не смотрю. Конечно, это все очень напряжно. То есть, когда это будет, что мы там найдем? То есть, опасности нету никакой, вообще ничего нету.
У Республиканском громадском объединении Белорусской ассоциации нерухомости поведомляют, что рост цен на менские квартиры почался еще у кастричнику минулого году, але апошні місяці подорожання йде особливо шпаркими темпами, каже старшина об'єднання Миколай Простолупов.
З октября прошлого года наметилась тенденция постоянного роста цен в связи с сокращением предложений. Ну, где-то 1-1.5% в месяц, и вот последний месяц 1.5%, 3-5% в месяц. Особенно турбует нас первичный рынок, это застройщики. Они строят все меньше и меньше. Скоро середина года, 1 июля, а по новым строительным площадкам по новым проектам, по новым жилищным массивам ничего. Если в первичном рынке такие отрицательные тенденции, безусловно, на вторичном рынке ситуация получается тоже достаточно непривлекательна, потому что альтернативы вторичным квартирам нет. Политика власти, она очень сильно влияет на данном этапе на ситуацию на рынке.
По поводу Николая Простолопова, про сохранение теперешней тенденции у жилевом будовництве, рост коштов на кватеры будет протягиваться и надалей. Так планавалася, что один квадратный метр у кватерах массовой забудовы до 1 липеня будет коштовать 1700 доляров. Однако эту мяжу кошты проминули уже у травни. Лидер Незалежного профсоюза радиоэлектронной промысловости Геннадий Адынич заявляет, что теперешние кошты робят житло недоступным для большинства працовных.
Любая держава не будет иметь никаких перспектив развития, коли кошт метр квадратного нового жилья не будет коштовать, как средний заработок. И то, что зараз отбывается в Украине, это вина керовника державы, вина урада, потому что они не могут сегодня обеспечить добрый заработок. Той, кто будет наступным президентом, Кремль Лукашенко, повинен сделать так, чтобы жилье было доступное.
Это было меркование лидера Незалежного профсоюза Рады электронной промысловости Геннадия Фядынича. Вы слушаете «Живую свободу» и зараз про еще одну из наших сегодняшних передач.
Традиционные дни белорусской шведской литературы сёлета прошли в Львове, покольки организаторы со шведского боку не отримали белорусской визы. Письменница Наталка Бабина у вольной студии поделится своими львовскими уражениями.
Что наполохало влады? Мне остается только догадываться. На жаль, наша влада зараз демонстрирует некую такую певную очеловечность, я бы сказала. Чего они боятся, я не разумею, але чегось и боятся.
Гэтая перадача хвілін праз 20, а зараз наша рубрика «Картатэка Сталіна». Ад пачатку году на нашым сайце выстаўлены больш за 60 тысяч імёнаў беларускіх ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Зараз Сергій Дубавец прадставляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў.
Стаўп Ульян Яухімавіч нарадзіўся ў 1891 у вёсцы Пушчавыя Асвейскага раёну, беларус, сялян, няскончаная пачатковая адукацыя, сталяр фабрыкі гнутай мэблі, горад Віцебск. Арыштаваны 17 ліпеня 1937, асуджаны 7 верасня 1937 тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 72 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны 26 верасня 1937, рэабілітаваны 15 траўня 1989, архіў УКГБ Віцебскай вобласці.
Картотека Сталіна на сайте свобода.орг, опублікаваная з заклікам «Знайди своїх». Вийшов диск класичної авторської пісні у перекладах поета Єгора Бородуліна і у виконанні барда Дмитра Бартосіка. На протягу трьох тижнів Радіо Свобода буде знайомість з піснями цієї програми. І зараз містер Бартосік розповідає про творців.
Две гитары. Классика российской авторской песни от Григора Бородулина и Дмитра Бартосика.
У чым магія песень грузіна маскоўскага разліву, як акуджаву жартам называлі сябры? У яркіх і запамінальных мелодыях, у глыбокіх, непрывязаных да савецкай эпохі тэкстах, дзякуючы чаму кожны знаходзіць у ягонай творчасці свой матыў. Ягоны боль па страчаным горадзе юнацтва не можа не адгукнуцца ў сэрцах тых, каму баліць за Нямігу і верхні горад. Бо за некалькі гадоў да зносу менскай Нямігі у Москве знеслі Арбат. Справа ў тым, што Арбат гэта не столькі вуліца, колькі раён, унікальны раён, дзе цудам захаваўся дух старой Москвы, Москвы да пажару 1812 году, двухпавярховага гораду драўляных дваранскіх асабнякоў, што патаналі ў кветені садоў. На тым месцы зараз страшныя бетонныя спаруды новага Арбату.
Пасля дождчыку небу так просторно, у воде блакит зеленее медь, в саде городским флейты ды валторны, капельмайстеру хочется взлететь в саде городским, флейты дыболторны, капельмайстеру хочется взлететь. Ах, як помнятся минулые оркестры, не военные, а с былых годов. Разлилась вся у завулках тесных, знов мелодия, няма співаков. Разлилась вся у завулках тесных, знов мелодия, няма співаков. И жанчыны с нами, все яны як панны, и цвете чаромка, это только може лёс счастливый нам наканаваны. Знов сустренемся мы у саде городским, може лёс счастливы нам наканаваны. Знов сустренемся у саде городским. Ты с минулого, с давнего отчаю, як не скарчуся, як там не молю, почернелыми льется ручаями эта музыка просто в кровь мою. Почернелыми льется ручаями эта музыка просто в кровь мою.
Гэта была перадача з Дмітра Бартосіка «Дзве гітары». Вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі Сергія Бламейка нагадаю асноўныя тэмы выпуску. У Брусэлі прайшло пленарнае пасяджэнне парламенцкай асамблеі ўсходняе партнёрства Еўразвязу Эранэсту. Статус Беларусі ў Еўранэсце застаецца замарожаным. У сталіцы Кыргызстана адбыўся нефармальны саміт АДКБ. На ім прысутнічалі кіраўнікі ўсіх дзяржаваў АДКБ за выключэннем Александра Лукашэнкі. У Бішкеку адсутнасць Лукашэнкі не каментуюць. Грамадскія слуханні па праекце кітайска-беларускага індустрыяльнага парку завершаны. Чиновники Смолевицкой выконкаму сцверджаюць, что большасць удзельнікаў выказаліся становча, ім пярэчаць дачнікі і грамадскія арганізацыі.